Edgars Pastars ir zvērināts advokāts, kas strādā finanšu sektorā un darba jautājumos marta sākumā bija devies uz Nīderlandi. No komandējuma viņš atgriezās 7. martā.
Atgriežoties Latvijā, man nekāda simptoma arī nebija, viss bija ļoti labi, un Nīderlanda arī tajā laikā nebija sarakstā. Jāteic arī, ka tā kopējā panika, tā var teikt, nebija tik liela, tā kā tas bija darba brauciens un tā arī es atgriezos mājās. Es neesmu no skartās teritorijas, es pat teicu, ka es man nekādu ierobežojumu savai darbībai, ne sestdienu, ne svētdienu nenoteicu, jūtos ļoti labi, un principā pirmdien arī es jau devos uz darbu.
Edgars atminas, ka pirmajās dienās pēc atgriešanās parādījušies nelieli saaukstēšanās simptomi, iesnas un mazliet sāpējis kakls, taču ņemot vērā, ka iesnas nav galvenais koronavīrusa simptoms, un Nīderlanda tobrīd vēl nebija skarto valstu sarakstā, viņš uz darbu devās arī otrdienas rītā, taču jau ap pusdienas laiku sliktās pašsajūtas dēļ devās mājup.
Tas jau bija tik sen, un tā ziņas ir tā attīstījušās, ka es ar šīs dienas acīm raugoties izskatās pilnīgi šausmīgi, bet jāteica, ka tad tas bija pilnīgi citādāk. Es, protams, ka nākamajā dienā, kad es jau mājās biju, es piezvanīju, vai man ir iespēja vispār, nu, tā kā gribētu pārbaudīties, jo man kaut kādi tādi ārēji simptomiņi maz bija, bet tāda pa klasika saaugstēšanās, tikas vairāk, un tad es sapratu, ka nē, jūs jau neesat no tās valsts sarakstas, tā ka, nu, vienkārši sēdēt mājās. Tas arī viss.
Situācijai mainoties, galu galā kā viens no daudzajiem nesen ceļojušajiem iedzīvotājiem, Edgars pašizolējās, lai 14 dienas vērotu savu veselību. No dzīvokļa neiziet, darbu turpina no mājas.
Trešdiena. Vismaz ļoti labi, ka šodien nespīd saule, jo citādāk ir grūti motivēt sevi strādāt no mājām un būt mājās, ja tev ārā ļoti labs pavasarīgs laiks. Šodien lietains. Ļoti labi.
Pēc pāris dienām Edgars secina, ka patika pret darbu no mājas ir bijusi iedomāta. Darbi kļūst dinamiskāki, jo nav jātērē laiks kaut kur fiziski dodoties. Bet atalpas brīžu dienas gaitā kļūst arvien mazāk.
Jā, mājas karantīna laikā nemaz nav tik iedvesmojoša, kā es to sākumā biju cerējis. Domāju, būšu mājās, varēšu mierīgi darīt darbus, kuriem nekad nav atlicis laika. Būšu brīvāks, bet esībā pilnīgi otrādāk. Rīts sākās. 9 vai pirms 9, telefonu un videokonferences visu dienu, 10 e-pastu, jā, varbūt no klātienes tikšanos, bet dzīves dinamisms ir pietiekami liels, tas nav mainījies. Tad, kas ir mainījies, tu esi 4 sienās, tu nevar iziet ārā. Darbā kaut kā vieglāk to stresu var vadīt, tev ir kolēģi, kafija, arī kādreiz parunāties var ar cilvēkiem pastāstīt, kas tev uz sirds, mājās kaut kā grūtāk, tas stress aprobējās pie galda. Tur arī paliek. Un tu nevar no tā tikt vaļā. Tāpēc ir arī mīnus darbam no mājām.
Edgars secina, ka Latvijai vēl jāmācās sanāksmi kultūra tiešsaistē. Strādājot privātajā sektorā, videokonferences ir ikdiena neatkarīgi no veicamajiem uzdevumiem mājās vai darba vietā, jo tas ir efektīvāk, ja iesaistīti ir katrs savā pilsētas galā vai valstī. Tagad pašizolācijas laikā darba pieredzē ar valsts pārvaldes sektoru Pastars novērojis, ka ir šķēršļi efektīvam darbam.
Tas ir interesanti, ka valsts pārvalde ir veikusi tik lielas investīcijas IT resursos, bet jūtu, ka ar tehnikas nav, pat neko sardzīt nevajag, vajag datoru, pat ne pārāk augsts kvalitātes, kā pat bezmaksas programma. Nav pieredzes arī, varbūt, bezmaksas telefonu konferenču servisu lietošanai. Tad esmu pamēģinājis viņu pieteikt un ļaudis uz mani ir dīvaini skatījušies. Un šobrīd es teicu, ka valsts pārvaldē vajadzētu reāli būt gataviem katram departamentam, nodeļai, ministrijās, ka viņi spēja būt telefonu konferences, videokonferences režīmā bez dārgas aparatūras iegādes.
Pēc tam, kad Nīderlanda jau iekļāva melnajā sarakstā un Edgars pašizolēšanās režīmā bija pavadījis jau teju nedēļu, viņš no paziņas aizņēmās automašīnu, uzvilka cimdus, sēdās pie stūris un devās veikt COVID-19 testu, ko fiksēja savā audio dienas grāmatā.
Jā, šodien biju veikt testu Google laboratorijā, agri no rīta, viens no pirmajiem. Tā vieta tāda jocīga, tur tas notiek konteinerā tīpa ēkā būvē, kas ir ārpus parastās laboratorijas. Personāls ļoti atsaucīgs, bet, kad redzi, ka apkārt sāk staigāt cilvēki, kuri sāk klepot, un tad tu sāc domāt, var, ka man jāpaīt malā, un cik tu man viņam ir jāstāv. Tad, nu jā, tas bija tāds mazliet dīvains moments. rezultāts ir saņemts, un es gudēju sakot, nevar iedomāties, ko man labāk gribas savu kodīt paroli, vai viņš ir pozitīvs vai negatīvs, jo kā izsādās laiks, varbūt, ka labā būtu, ka viņš būtu pozitīvs, un viss būtu tā kā bez muguras. Bet... Tā, Edgars Pastars, 38 gadi, tiešām jau tik daudz. Materiāla rakstāms atbilstoši testēšanai, maksātājs nosūtītais pacients. Adrese, tā rezultāts ir negatīvs. Prieks par to, ka pat to vienu dienu, kad es darbā biju pēc atgriešanās no komandējuma, kad man īsti nekāda simptoma vēl nebija, ka es tiešām nebūtu nekādu, nevien nevarēju būt aplepinājis.
Vairāk nekā nedēļu neejot uz veikalu, Edgars, protams, izēda ledusskapī uzkrāto pārtiku, ko sapirka pirms izolēšanās, un maltītes pasūtīja ar piegādi. Tāpēc tagad viņš secina, ka labas ēdienreizes ārpus mājas komplektā ar socializēšanos rada vislielākās ilgas, kā arī jūtams fiziskas slodzes trūkums.
Pēdējā diena bija tā, ka nu jau ir bezkontakta piegāde. Atstāja pie durvīm, līdz tam tomēr es kāpēc gribēju mani ieraudzīt. Jā, patiesībā skumjas pēc pārtikas labā restorānā, kurā tu vari aiziet un mierīgi pasēdēt. Arī pusdienu laikā kopā ar kolēģiem šī socializācijas tomēr nedaudz pietrūkst, lai arī joprojām ir video un telefonu konferences, bet neformālā daļa ir tā, kas pietrūkst.
Rītot pašizolācijas pēdējām dienām, Edgars vēl aizvadītajā nedēļā sprieda, ka pietrūks terminu pašizolēšanās un karantīna skaidra nošķiršana. Arī viņš atzīst, ka vēl pirms pilnīgas izolēšanās devies uz veikalu pēc pārtikas, jo citas iespējas viņam nebija.
Šodien izlasīju Twitterī Uga Dumpis, jā, bija rakstījis, kas ir pašierobežošanās un kas ir karantīna, un izstās, ka es šajā brīdī esmu ietrāpījis tajā vieglākajā režīmā un tīri tehniski. Es pat varētu pat drīkstēt iziet ārā, ievērojot sociālu distanci un neapmeklēt nevienas oficiālas iestādes vai pasākumus. Tas priecē svaigs gaiss kaut vai uz 5 minūtēm pagalmā arī nav slikta lieta. Man darba pienākumi ietaros joprojām saklaus, ka cilvēki ļoti bezatbildīgi, viņi iet uz iestādēm, uz pakalpojumu sniedzējiem, lai kārtot savas lietas, vai skaitā manīt pat valūtu, atbraukšu tikko no ārvalstīm. Jā, tas ir diezgan satraucoši. Un tas tās arī tās bažas arī palielina, ka cicamāk jau ka laikam mājās būs jāpaliek neatkarīgi vai tā ir pašizolācija, jo saslimt noteikti negribētos.
Vēl kādu ierakstu šīs dienas radio karantīnas dienas grāmatas varonis veltīs arī nerimstošajai vēlmei visu nomazgāt un dezinficēt pirms lietošanas, ar ko empatizēt šķiet pat laban var teju ik viens.
Mājās ir vīna pudele. Tā mazgāšana gan rokām, gan dezinfekcijas šķidruma lietošana ir tā iegājusies, ka es tikko šo pudeli arī nomazgāju ar dezinfekcijas šķidrumu. Varbūt, ka pareizi. Jā, tas laikam šodienai būs viss.
Edgars Pastars, Sintija Ambote, Latvijas radio.